bratia i sestry, donesie si dnešný prázdnik. Погледнали се и знаете, че обикновено, когато се случи 29 август, а това е денят на отсичане, главата на св. Йоан Кръстител. Обикновено в църковния календар пише, че е строг пост. Но тази година, 29 се случва в неделя. Затова и в календара ви пише, че е само пост, т.е. че не трябва да постите строго. Не си позволявайте да постите строго. 64-то правило е 64-то апостолско правило е изключително строго в това отношение. Тоест в събота и в неделя ни забранява да постим строго. Тоест в събота и в неделя храната винаги трябва да бъде с елей, тоест с олио, и винаги на трапезата трябва да има, дори да не пиете чаша червено вино. Така и независимо, че отсичане главата на Йоан Кръстител се случва в неделя, т.е. днешния ден е само постен ден, не строго постен ден. Десета неделя след Петдесетница. Неделята, която засяга едно последващо събитие след преображението на Спасителя Христос на планината. Аз честичко съм проповядвал конкретно за преображение Господне и да сте запомнили какво ви казах конкретно за планината за преображение Господне. Свикнали сме традиционно казваме планината Тавор. Да, но в Евангелието не пише коя е планината. В Евангелието пише, че Христос е изкачил на висока планина и там се преобразил пред трима от своите ученици. Откъде идва планината Тавор? Нека пак да го изясним, защото 100% не сте го запомнили. Откъде идва планината Тавор? За първи път в между 160 и 180 година след Христа, планината Тавор се поменава от Ориген. Откъде Ориген е видял това наименование, че точно там, на тази планина, е станало преображението? Видял го е от едно апокрифно евангелие на евреите. А знаем, че апокрифа няма стойност. По-важното е, брати и сестри, да разбираме преди преображение Господне къде се е намирал Христос. Къде е извършил своята дейност в този момент Христос? Той е бил много далеч от планината Тавор. Неговата проповедническа дейност в този момент е била в централният град на четвъртата област, Филипи, т.е. в Кесария Филипова. И от тук, как можем да си представим, че Христос просто, хайде да го кажем, за половин ден, може да измине това грамадно разстояние от област Филипи, през град Капернаум, да слезе по западната страна на Галилейското езеро, да подмине град Назарет, за да отиде до планината Тавор, която се намира между Кана Галилейска и между град Назарет. Няма как да се случи. И затова светите отци в празника на преображението, ако отворим и някои от стихирите, но преди всичко прокимена на празника, на утренното богослужение, там се поменават две планини. Тавор и Ермон. Защо светите отци поменават две планини? Първата се поменава, за да не струшат хатъра на света царица Елена. Защото тя е първата, която заимства при разкопките, грандиозни разкопки по светите земи, тя заимства името именно от Ориген. И построява и първият храм на върха на планината Тавор, която, забележете, е 600 метра висока. а евангелиста, и Матей в 17 глава, Марко в 9 глава, Лука в 9 глава, докатегорично се упоменават, че преображението е станало на висока планина. Коя може да бъде тази планина? Тази планина най-вероятно е планината Ермон, която се е намирала на 20 км от Кесария Филипова, т.е. на 20 км от неговата проповед. Планината Ермон, която е висока 2994 метра, почти 3000 метра височина. Ето това е висока планина. Планината Ермон е известна и с това, че на 200 метра над морското равнище, а морското равнище е Средиземно море, 200 метра над морското равнище е извора на реката Йордан. Тоест, най-вероятната планина за преображение е планината Ермон и не случайно светите отци толкова активно я поменават в стихирите и включително и в прокимена на празника Преображение Господне. Дано да го запомните, защото няма кой друг да ви го каже. Като си отидем ние и няма откъде да ги разберете тия неща вече. И ето днешното събитие в 10-та неделя след Петдесетница засяга последващото събитие, т.е. събитието, което се случва след слизането на Господ Исус Христос от планината на преображението. Там, в подножието на планината, го чакали останалите 9 ученици. Т.е. това събитие не се случва в област Галилея, а се случва в област Филипи. И това също трябва да бъде изяснено. Представете си, че Христос слиза и вижда грамадно множество, което е оградило неговите апостоли. Може би тримата, Яков Заведев, Йоан Заведев и свети апостол Петър, са се почудили на това множество, което е заобиколило конкретно техните събратия в апостолската дружина. И когато вече наближават, Христос вижда, че от голямото множество се отделя един човек, който с бързи стъпки тръгва към него. 17 глава на Матея. 14 стих. Когато дойдох при народа, приближи се до него един човек, който падна на колене пред него и рече: Господи, помилвай синът ми, по новолуние го хваща бяс и зле страда, защото често пада в огън и често във вода. Води го при учениците ти, ала те не можаха да го изсърят. Тук най-интересното, върху което трябва да се спреме, че това събитие се случва в третата, крайна част на Христовата проповед, сред хората. Но ако погледнем първата част от неговата проповед, т.е. тогава, когато започваше проповедта си, когато избра своите 70 апостоли, 70 ученици. Какво свидетелстват синоптичните евангелисти? Че той ги направил по двойки и ги изпратил да проповядват Евангелието. Те отидоха, проповядваха Евангелието, и може би след известно време, седмица, две, може би и повече, Евангелието не уточнява, те се връщат и с радост казват на своя учител: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. На тази проповед, брати и сестри, отидоха ученици, които все още не бяха закърмени със Словото Божие. Отидоха иудеи, и не само иудеи, и прозелити, защото светия апостол Лукан, а светия евангелист Лукан, например, е от сонма на 70-те, но той не е иудеин, той е елин, който е приел иудейската вероисповед. Такива хора иудеите са наричали прозелити. И се питаме, как може Христос да ги изпрати, когато те все още не са чули от неговите уста Словото Божие, Словото на истинската вяра. Изпрати ги, брати и сестри, поради една причина, да утвърди тяхната вяра. Не, че проповедта им, без благодата на Светия Дух, щеше да има някакъв успех. Но с чудото, което те творяха навред с неговото име, изгонвайки бесове от бесноватите, а от тук в скобичка вадим и едно логично заключение, че по това време има твърде много бесновати. Хора, които са били обсебени от зли духове, от бесове. Не, че днешно време няма. Само, че ние сме свикнали медицината просто да ни ги представи като психично болни. Ако всички тези психично болни има възможност да бъдат върнати 2000 години назад, те щяха да бъдат бесновати хора. Защото психичното заболяване при човека е именно бесовщина, а не просто някакво болестно състояние на психиката. Коя е тая психика? Кои са тези, които могат, въпреки че техните професионални обязаности излизат от една старогръцка думичка психи, което означава душа? И кои са тези? Психолози, психотерапевти, психиатри. Кой може да се докосне до божественото в човека, до неговата безсмъртна човешка душа? И кой може да я лекува? Поради тази едничка причина, брати и сестри, ако погледнем в една Русия, православна Русия, ще видим, че всички психолози, психотерапевти и психиатри са дълбоко вярващи хора, не безбожници като нашите специалисти. Бога ми казвам безбожници и го твърдя. Аз участвах преди време в един форум в библиотеката, където имаше и психиатри, и психолози. И когато ги запитах публично през студентите на какво почива тяхна професия, те не знаеха. Те бяха седнали там като специалисти. И темата, която се подигна за самоубийствата при младите хора в днешно съвремие, те бяха напълно неадекватни хора. Защо е така? Защото не разбираме структурата на човека като божествено творение. И не разбираме, че движещото, мотора, живота в човека е неговата душа, а тя е божествено дихание. И до това божествено дихание може да се докосва само неговият Творец и Създател Бога. Ето такова било и това момче, този син на този баща, който коленичи пред Христос и го моли, моли го да влезе в положение и да изсери неговия син. За да се случи това нещо и този човек да заведе сина си при учениците, явно, че той е получил информация, че Христос е там някъде и там някъде проповядва. А за да заведе отново сина си там, това означава, че този човек не само е слушал, но може би е станал и свидетели на някое от чудесата на изцеление, които Христос е извършил. води го при учениците ти, ала те не можаха да го изцелят. Христос им даде момент на власт над бесовете, в Негово име да изгонват бесове. Същите тези думи Христос ще отправи към своите ученици и в края на своята проповед. С моето име ще изгонвате бесове. И дори някой да бъде засегнат от отрова, дори ухапан от отровна змия, в Негово име ще бъде изцерен. Учениците трябваше след тази грандиозна първична проповед, от която се върнаха толкова радостни, трябваше да преминат през един път на следване на своя учител, в което следване те трябваше, брати и сестри, да усвоят истината за Бога. Да усвоят истината за Божествения свят. Грубо казано, да усвоят истината за живота. Такъв, какъвто Бог го установява в цялото свое материално творение. Господ Исус Христос се обръща именно към този човек и казва: «О, роден неведен, неверен и развратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете ми го тук». Ще отгърна на 9 глава от Евангелието по Марко. Защото единствен свети евангелист Марко прави едно допълнение, което между другото и Матей, и Лука пропускат. А целта на синоптичните евангелисти, както и на Евангелието по Йоанна, между другото, е да се допълват взаимно евангелистите, т.е. да няма пропуски. Свети евангелист Марко предава едни думички на Спасителя Христос, насоченик спрямо този баща. А той му казва: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. И веднага бащата на момчето извикал със сълзи, казвайки: вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Това няма да го прочетем в Евангелието, 17 глава от Евангелието по Матея. В Евангелието по Матея Христос е пристъпил направо към изцерението и запрети Исус на беса, и той излезе от момчето, и то от онзи час оздравя. Тук логично ще трябва да се спрем, да помислим. Какъв е бил този баща на това момче? Защо това момче е бесновато? Та той е дете. Защо това момче е бесновато, брати и сестри? Нали винаги повтаряме, че децата са безгрешни? Винаги повтаряме, че децата са ангели Божии пред лицето на техния Творец и Създател Бога. Каква тегота носи върху себе си това момче? Теготата на неверието на неговите родители. Теготата на неверието на неговите родители. Затова отгърнах Евангелието по Марко, за да ви прочита тези думички. Защото иначе нямаше да разберете каква е ситуивността и защо Христос по Евангелието по Матея и по Лука тръгна и веднага изцели това момче. Та в своята проповед и чудесата на изцерение Христос винаги прилагаше един основен принцип. Принципа на изявената вяра. Той изцеляваше, но преди това чуваше декларацията на вярата от близките или от самият болен човек. Е Ето това очакваше Христос от този баща. И голямата провокация от страна на Христос прямо него бяха думите: «О, родене, верен и развратен!» Това са думи, които не са насочени към множеството хора, а са насочени конкретно към този баща, с които Христос му казва: «Ти си неверник и в своето неверие животът ти е обусловен само и единствено от грехове». Бащата разбира думичките, които Христос отправя към него. И затова са сълзи на очи. Сълзите са тези, които декларират истинността на дадени думи. Ние даваме много обещания в днешно съвремие. И тези обещания никога не са подплатени с нищо, брати и сестри. След това и започваме, потриваме ръце и започваме да се извиняваме. Ама то, между другото, се случи, еде, какво си, аз не можах да изпълни обещанието си. Ами тогава не обещавай. Нещо, което не можеш да изпълниш, не обещавай. Този баща разбра своята грешка в живота си. И думите, с които се обърна към Христос: «Вярвам, Господи, помогни на моето неверие», са думи, с които той декларира: «Ето, Господи, аз повярвах истинно в Теб и от този момент променям своя начин на живот. Живот, който от този момент ще бъде подплатен, той ще бъде изграждан само и единствено на основата на вярата в Твоята истина». Ето това беше достатъчно Христос да пристъпи към неговото момче и да изгони бесощината от него. Да изгони този легион, който го е обсебвал, който го е хвърлил, както баща му казва, и в огън, и в вода. Но тук свети евангелист Матей, между другото, поменава нещо специфично, че голямото мъчение на това момче винаги се случвало при пълнолуние. Тоест, евангелиста обвързва неговото заболяване и проявата на неговото заболяване с луната. Защо с луната? Магика ли има някаква? Луната участва ли в тази магика? Няма такова нещо, брати и сестри. Луната в този случай, която изгрява и виждаме винаги нощно време, която е отражение, т.е. отразява слънчевата светлина. Тук има едно символично значение на тъмнината, която привнася злото, безсощината в човешкия живот. Затова и в миналото, сега вече се промениха нещата. Бога ми, сутрин рано, когато излизам, понякога виждам пияни хора. Но някога хората са събирали, да кажем, в кръчмите вечерно време. Уж за братски разговор, но често този братски разговор е преминавал в пиянство, както се случва масово в днешно съвреме. И всички тези неща обикновено се случват по тъмно. Не се случват през деня. Тоест, тук символично тъмнината е приносителка на бесощината в живота на хората и особено на това дете. Тоест, за да се проявява неговата бесощина именно по това време. Знаем, че бесовските сили, които са под властта на Сатаната, а кой е Сатаната. Отваряме 14 глава от книгата на свети пророк Исаия. Там, където свети пророк Исаия описва падането на първият, върховният ангел Деница, който поради възгордяване падна от небето и образува този тъмен сон на тъмната сила. Нещото, което ние наричаме дяволска сила, дяволска сила, която се проявява включително и чрез бесовщина в живота на хората. А падането в преизподнята, в мястото на тъмнината, пък определя и дейността именно на тази пагубна сила, наречена дяволска сила, спрямо живота, живота на човека, дарно от неговия Творец и Създател Бога. Видяхме какъв е профил на бащата на това момче. Един неверник, който във своето неверие 100% е правил много грешни стъпки в своя живот. Неща, които християнството простичко нарича грях. И Христос ни показва, че дори и в един миг от живота човек може да претвори своя собствен живот. Достатъчно е да има знанието и по какъв начин да го направи. Христос с няколко думи привнесе знание за живота в съзнанието на този човек. С няколко думички той се умя да покаже какъв е проблема с неговия син. Той се умя да го убеди, че проблема при неговия син е самият той като баща, а не защото синът му е виновен за нещо. И в момента, в който бащата тръгна по пътя на своята личностна промяна, Спасителя Христос изцери невинното дете, за да живее и своя детски и в последствие човешки живот по един съвсем нормален начин. Това дете може би е било в една възраст, което е разбирало, и това тежнение, което е изпитвало, Евангелието не посочва какъв порядък от време, би могло по презумпция да ни каже, че то добре ще премисля стъпките в своя живот, добре ще се умява да прави разликата между доброто и между злото. Аз винаги казвам, че знанието за добро и за зло Бог го залага в човека още от майчина утроба. Това е знание, което човек притежава и не е продукт само на неговото житейско израстване. И отново опираме до вярата. Вярата, която стана основният лекар, царител на това момче. Христос никога не е изявявал себе си като някакъв чудотворец. Забелязвате ли, че винаги, когато извършва големите чудеса, той винаги е съветвал тези изцелените, например, повечето слепородени, повечето слепци, които той е изцелил. Винаги след изцелението им казва: иди си и не споделяй с никого. А ясно, че един човек в грандиозната си радост няма как да не сподели. Та нима един слепец от Евангелието по Йоанна 9 глава, там, където Христос го изцели някъде пред храма в Йерусалим. Човек, който от раждането си е сляп. Човек, който си представете, е вече на една средна възраст, може би около 30 години. И в един миг се случва това чудо с него. Той отваря очите си и вижда красотата на всичко, което го заобикаля. Нещото, което ние виждащите никога не оценяме. Та може ли тази радост да остане скрита? И можем ли дори да си помислим, че Христос е искал точно това? Не. Но Христос ясно е показвал скромност, а не парадиране с чудодейни сили и възможности. Тоест от тук вадим заключението, че в повечето чудеса вярата е в основата на изцелението на всеки един от тези засегнати от различни болести хора. Аз в началото засегнах въпроса за специалистите, психолози, психотерапевти и психиатри. Но по-важното, брати и сестри, е на основата на това, което изказахме до този момент, да погледнем безсощината в нашия живот, в нашето съвремие. Бога ми, тя до толкова се е разраснала. Да не говорим, че и вие констатирате, може би, когато излизате отвън на улицата, виждате колко млади хора вървят и си говорят сами. Това означава, че няма съзнателен процес при тези хора. Тоест, те губят съзнателния процес, фиксацията в съзнанието. Това означава, че при тях вече има някаква форма на отклонение в техния живот. А чисто по-християнски можем да го кажем, че тези бесовски сили са вече близо до тях и може дори около тях да влияят по някакъв начин на техния живот. Бесовщината в днешното съвремие можем да я видим по начина на живот на съвременния човек. Виждаме какво е мисленето на съвременния човек. Бога ми, виждаме каква дълбока безсощина има, например, в българския парламент. Едни хора, които са подобни на своя творец и създател Бог, носят неговият образ, диханието Божие, и които там, пред лицето на цялата българска общественост и народ, не си позволяват лукса да седнат и да говорят, не си позволяват лукса да загърбят лошото и да поставят една нова основа на добри братски взаимоотношения. Това, че са от различни партии, не означава, че трябва да се мразят, брати и сестри, а трябва да преследват определени истини за благоденствието на този народ. А ние виждаме коренно противоположното. Нима всички тези партии, които са в парламента в момента, са нещо по-различно от обществото, което ги е родило? Не, брати и сестри, те са еманация на това общество. Еманация на едно общество, което е заложило не на любовта, а е заложило на злобата като начин на взаимоотношение един с друг. Затова и констатираме, че само за 30 години хората от добри комши, които ги имаха изградени перфектни отношения помежду си, помагаха си, дори и не осъзнаваха вярата като слово, като ценност. Те извършваха постоянно християнското милосърдие спрямо своя комшия, спрямо своя брат. А сега предпочитаме да се мразим. Вратите си не отваряме. В един вход живеем и не се познаваме. Затова казвам, че всички тези, които гледаме с едно лелеяно чувство да създадат правителство, са еманация на всеки един от нас. На мен, на теб, на теб, на теб, на всеки един от нас. И когато говорим за еманация, това означава, че нашите семейства са в такава духовна стагнация. А когато има презумпция на такова мислене, има презумпция, която залага, т.е. на която човек залага живота си, на основата на злото. Бога ми, бесовщината е само на една крачка от живота на такъв човек. Само на една крачка. Дали ще бъде пряко външно влияние, дали ще бъде обсебване, пак ви казвам, това е само една крачка. И ако някой счита себе си за предпазен, дълбоко се лъже. Затова от този амвон винаги повтарям, че вярата е в основата на всичко. Как започва свети евангелист Йоан своето евангелие? Как започва свети евангелист своето евангелие? Това е много важно нещо. Той е единственият, който започва по такъв начин. В начало беше Словото. Искони бе Слово. Тоест, преди това начало не е съществувало нищо. И Словото се оказва, че е в основа, в основа на творческия, грандиозния творчески проект на Бога и изпълняването на този творчески проект. Затова, брати и сестри, Словото, което в Евангелието по Йоан е изписано с главна буква, защото то фиксира личността на Спасителя Христос, на второто лице на Святата Божествена Троица. То трябва да е първичното, което трябва да съхранва човека, иначе не можем да говорим за вяра. Няма вяра, която не почива на това Слово. Всяка една перманентна вяра без Словото на Христос или самият Христос е лъжа пред очите на човека. Не можем постоянно да говорим и да изпълняваме вярата си само чрез корбан и чрез свещички. Не може да се случи това, брати и сестри. А всички станаха такива. Включително и малкото вярващи, които останаха по храмовете, за които казваме, че са вярващи. А Словото практически не присъства в живота. А това е напояващата роса, човешката душа. Не може с друго да напоим нашата жадна, ожадняла душа. Няма как да го сторим. Словото е грандиозният божествен извор, от която тя пие и отолява своята духовна жажда. Всяка една ваша душа, всички ние сме носители по една душа. Всяка една душа е жадна, брати и сестри. Неистовно се стреми към някакъв извор, за да пие. Какво даваме на нашите души в днешното съвремие? Какво даваме на душата си? Запитайте се вие. Аз не мога да знам личния ви живот какъв е. Затова това е риторичен въпрос към всеки един. Какво даваш на душата си да пие? Отрова? Ами че ако съдим по начина на живот на всички, това означава, че ние тровим методически своята душа. Да, но идваме тук и казваме: дай ми Боже здраве. Бог длъжен ли е да даде нещо, срещу което ти методически в живота си работиш? Длъжен ли е Бог? Аз смятам, че не е длъжен. Не е длъжен да го направи, брати и сестри. И Бог винаги подхожда по много по-различен начин. Той винаги поставя или оставя човека да изживее определено изпитание, за да извади поуки от собствените си грешки в живота. Ако се умеем да направим своите поуки, това означава, че ние методически всеки ден трябва да се умяваме да променяме своя живот. Всеки ден да променяме своя живот. Веднага след изцеряването Христос отива със своите ученици. Свети евангелист Матей казва, отишли сами в някаква къща. И там светите апостоли, забележете, притеснени, трябва да виждаме, не само буквите и текста в Евангелието. Той няма да привнесе, Бог знае колко. Ако не се умявате да виждате картини, да се умеете да виждате, когато Христос изказва нещо, как го изказва? С усмивка на лице, унил ли е неговото лице? С неприязан ли говори Господ? Ако не се умеем да видим израза на неговото лице, няма да разберем значението на думите, които се изказват. Затова и тук, в тази къща, трябва да видим лицата на неговите апостоли, които са посърнали и пристъпват към своя учител и с недоумение питат: Господи, защо не можахме ние да го изцелим? Та преди време ходихме в Твоето име, изгонвахме бесове. Защо тук не успяхме да извършим това? Какво им отговори Христос? Точно това, за което толкова думи изприказвах до този момент. Поради вашето маловерие. Тоест, имате вяра, но тя не е достатъчна. Не е достатъчна, за да се справи с една бесовска сила. И веднага им дава пример. Ако имате вяра колкото малко синапово зърно, ще кажете на тази планина да се премести от тук, там. И тя ще се премести. Виждате ли, брати и сестри, вяра колкото малко синапово зърно. Не грандиозни вери като планини, а колкото малко синапово зърно. Това са също думи паметни, върху които задължително трябва да се набляга, за да можем да осмислим, да направим реална духовна ретроспекция на своя живот. Иначе всичко, брати и сестри, е безмислено. Всичко е безмислено, бъдете убедени. И в това безмислие, в което живеем, особено в днешно съвремие, имайте едно в предвид, че задължително ще дойде момента, когато ще се изправим пред Твореца и ще трябва да даваме отговори. Отговори за своя изминал житейски път и стъпките, които сме правили в своя житейски път. Кой ще има тогава достоинството да стане пред своя Творец? А там не може да се скрием зад гърба на другия. Така сме свикнали да правим от ученическите години на чиновете. Само че там ситуацията е друга. Там трябва да застанеш пред своя баща, искаш или не искаш. И ще трябва да дадеш отговор, за да може той, не че не знае делата ти, а да осъди мярата на твоето съзнание. На което съзнание в низостта му ти не си се умял да се промениш, дори и в последния миг от твоята земна битийност. Маловерието, брати и сестри, ако говорим за него по времето на юдеите, по времето на или в живота и проповедта на апостолската дружина, трябва да се умеем да констатираме, че нашето неверие, не казва маловерие, неверие, буквалния смисъл на думата. Защото тази вяра, която ние изповядваме, практически си е абсолютно и пълно неверие, да ви кажа. И пак се опираме на това. Не можем да считаме себе си за вярващи хора, а да не знаем една думичка, която Христос е изрекал. Тоест, оказва се, че Светото Евангелие е една голяма тайна за съвременния човек, но тайна в негативния смисъл на думата. Отново се връщаме на това, защо апостолите не можаха да изцелят това момче. Светите отци ни говорят, че една от грандиозните причини е тази, че те възприемат благодата като даденост, т.е. като притежание, а не като нещо, което се поддържа с молитва и с пост. По какъв начин ние поддържаме благодата, която между другото Бог в любовта си безпристрастно отправя към всеки един от нас? Аз от тук, от този анвон, но особено в библейския курс, когато засягах проблематиката за християнската любов, но вие не сте били на този курс и няма как да знаете как е засегната тая проблематика, тогава говорих на хората за едно грандиозно учение на свети Йоан Касиян. Значи това е човек, който живее 400 година след Христа. По времето, когато живее блажен Августин. Той пише своя труд, своето учение за благодата, за Божията благодат спрямо свободната воля на човека. И я пише, за да обори неправилно мислене на Светиян, на блажен Августин, епископ Хипонски, който пък изпада в едно превратно мислене, четейки, например, и размишлявайки върху посланието на свети апостол Павел до Римляни, 8 глава. Там, където свети апостол Павел ни предава учението за предопределението. Знаете ли колко малко свещениците разбират? Когато им се каже учение за предопределението, те буквално казват, в християнството предопределение няма. Свети апостол Павел, отворете 8 глава, ще видите, че има учение за предопределението. И той няма нужда да се философства там. Този грандиозен човек, апостол Павел, така добре го е обяснил. Така добре го е обяснил. Той простичко ни обяснява, че за Бога няма минало и няма бъдеще. За Бог има само настояще. И предопределението пред очите на Бога се състои в това, че това, което ние се опитваме да видим като наше бъдеще, за него е просто изпълнено настояще. Виждате ли колко простичко звучи? Но се е наложило свети Йоан Касиян да напише, т.е. да изложи своето учение за синергията на благодата спрямо свободната воля на човека. А там той простичко казва: Бог е генератор на благодат. И той като любящ баща на всеки един човек, тук не визираме само християни, на всеки един човек на тая планета, той изпраща равно количество благодат. Грубо казвам. И вече според духовната обосновка на човешката същност, т.е. той иска да каже, колкото си по-удухотворен, си по-близо до Бога. След като чрез своето удухотворение си по-близо до Бога, твоето духовна същност може да приема повече благодат и съответно синергично да връща повече благодат към своя Творец. Йоан Касиян ни говори за един духовен затворен кръг на приемане на благодат и на връщане на благодат отново към Творец. И съответно, колкото си по-малко одухотворен, ще приемаш по-малко благодат и ще връщаш по-малко благодат към своя Творец и Създател. Тоест, връзката ти с Бога няма да бъде пълноценна. А когато имаме непълноценна връзка с нашия Творец и Създател Бога, това означава, скъпи брати и сестри, че ние самите даваме грандиозни възможности на този паднал ангел в преизподнията да влияе върху нашата същност и дори много често да ни притежава. Поуката от всичко това, което казахме за благодата, е това, брати и сестри, че без молитва, продукт на вярата, дори и богослужението, което извършваме, се трансформира от трансцендентна, т.е. надземна, божествена, надселенска връзка с Бога, се формира простичко в един сбор от празни ритуали, граничещи с гротеската на магията, така както и невярващият би приел всяко едно богослужение, което извършваме. Нали е така? Тоест означава, че дори и богослужението, което извършваме, трябва да осъзнаваме, че то трябва да бъде винаги вторично, а не първично, както ние сме го поставили на пиедестал. Богослужението трябва да бъде продукт на Словото. То трябва да изразява Словото. То трябва да го привнася в душата и в сърцата на хората. Не го ли прави богослужението? Останем ли само със реда, без да е преподадено в сърцето на човека, на съвършеното божественото слово, т.е. да се умяваме да преподаваме Христос? Богослужението губи своя смисъл. Той няма смисъл. И от тук, когато Христос говори на своите ученици за вярата, за молитвата, той говори и за доверието и надеждата. Доверието в промисъл на Бога спрямо нашия живот и надежда, която може да се изгради само и единствено на дълбока, жива вяра, изхождаща от знанието на Словото. Няма как да се получи иначе. Интересното е, например, протестантските общности. Православния общо взето се е нагласил така, че той с Евангелието не може да се справи. Той не иска да се справи. И затова си казва, аз не мога, и затова и не го и отваря. Но протестантите българи, тях поне ги карат да го не изостяват. Но голямата гротеска, брата и сестриче, те също не го разбират. Те са го наизостили, фанатизирано и също не го разбират. Това също не е знание на Словото. Това, че можеш да наизостиш, например, евангелист Матей, ако не разбираш какво преподава Матей и какво говори чрез перото на Матей самият Господ Исус Христос, какво ще привнесе в живота, че ти си го наизостил? Абсолютно нищо няма да привнесе. Т.е. Словото е глобално знание, брати и сестри. Не зубрене. Глобално знание, в което човешкият живот може да разцъфне като цвете, поливано и обгрижвано от своя небесен Творец и Създател Бога. Днес, брати и сестри, празнуваме и отсичането главата на Стоян Кръстител. Считам, че всеки е наясно за това събитие конкретно. Къде се случва това събитие? Ирод Антипа е тетрар на една от областите, т.е. на втората област, Галилея. Той е син на Ирод Велики. Между другото, това е единственият му син, който е заимствал от своя баща генетично, може би, голям стремеж към грандиозни стремежи, към грандиозни строежи. Но опазвайки границите на своята област, Галилея, практически Ирод Антипа в грандиозните си виждания, така както и неговият баща за някои неща, между другото Ирод Велики, той прави храма толкова великолепен. Но Ирод Велики е прекарал до Йерусалим толкова много виадукти, за да снабди града с вода, с питейна вода. За времето това е било проблемно. Тогава не е имало кранове, всичко се е вършило с две ръце. Така че Ирод Антипа, неговия син, за да може да съхрани себе си, защото и той живее в един постоянен страх, построява един дворец там някъде в североизточната част на Мъртво море. Или това е дворец Масада. И именно поради тази причина и е неговия грандиозен сблъсък с Стоян Кръстител. Защото Стоян Кръстител проповядва недалеч от това място, от неговия дворец. Мястото Витавара на река Йордан не е толкова отдалечено от двореца Масада. И ето тук, отново в пиянски запой, което не само днешните грандиозни политици правят и то редовно, а пък и корпоративни бизнесмени. Това са хората, между другото, които най-бързо развалят семействата си. При мен идва страшно много хора и аз съм констатирал едно нещо, че един човек, малко замогнали се материално, почувства ли се бизнесмен, първото нещо, което прави е да си развали семейството. От тук може само да извадите и впечатление какво представлява обществото ни. Защото ние считаме, че те като са богати хора, едва ли не са, как да го кажа, избора, който напоява съвременното общество. Няма такова нещо. Няма такова нещо. И именно там хваща Свети Йоан Кръстител и го затварят в тъмниците на този дворец. Защо? Какъв проблем е имал Свети Йоан Кръстител с Ирод Антипа? Проблемът е, че той е бил изобличител на греха. Ако дребният юдеин, бедняка юдеин, може да го изобличиш, какво ще го изобличиш? Че е откраднал един хляб, защото няма какво да яде. Но богатите като Ирод Антипа са били изобличавани от Ирод, от Йоан Кръстителя, са били изобличавани за морала им, за ниският им морал, за падението им, за порочността им, за постоянните грехове, които са генерирали и с това са давали пример на обикновените хора, които са искали по някакъв начин да ги следват. Ето, Светиян Кръстител изобличава Ирод Антипа, че какво направил? Взел жената на брат си Филип, т.е. Тетрарха на четвъртата област Филипи. И я притежавал като собствена жена. Не че тя имала нещо против, но въпросът е, че той е направил действието, за да я притежава като жена до себе си. Тоест, извършил е един братоубийствен грях, би казал, спрямо своя брат Филип. И съответно, защото Йоан винаги е изобличавал тая греховна, това греховно съжителство, и съответно Иродиада винаги е използвал случай да уязви той изключителен проповедник за времето. Изключително чист човек, пустинник. Пустинник, когато няма в какво да обвиниш. Просто няма в какво. Това, че Ирод Антипа го хваща и го хвърля в тъмница, не означава, че Свети Йоан претече имал някакъв грях. Не. Един човек, който е препасан само с кожа, се храни с мед, това, което дава пустинята, и акриди. Какво са акридите? Това са такива пустинни скакалци. Но той го хваща, за да му затвори устата. Защото когато Йоан го изобличава там на реката Йордан при Витавара, той го изобличава пред множество хора. Изобличава грехът му. И ето, при едно такова грандиозно тържество, си представете, когато всички може би са били пияни и когато Иродиада в своята женска пробивност изкарва дъщеря си Саломе, за да играе на тези пияници. Какво се получава? Мадо момиче, на което няма как да му се откаже. Е, на него не може да му откаже Ирод, който и казва: искай нещо, задължително ще ти го дам. Саломе, потучена от своята майка Иродиада, какво да поиска? Ще поиска да разреши най-големият проблем на своята майка, главата на Свети Йоан Кръстител. Не можейки да откаже, Ирод Антипа разпорежда, стражите слизат в тъмницата, отрязали главата на Свети Йоан Кръстител и я поднесли на Иродиада и на нейната дъщеря на табла. Дали е разрешил Ирод Антипа проблема? Само са считали, че са го разрешили. Защото, скъпи брати и сестри, позадълбайте малко в историята на живота на тези хора, за да видите и техния край. Такъв край са имали всички гонители на християнската вяра, всички римски императори. И особено за светите отци на Шесте Вселенски събора, аз съм проповядвал този анвон и съм ви подавал дори и кратка информация с кой император какво общо взето се е случило. Юстиниан е бил изяден приживе от черви. Жестока смърт. Ето това фактически са получили чрез деянието си и Ирод Антипа, който в последствие бива свален от управителското място, защото той не е цар. Бива свален от управителското място на област Галилея, и Иродиада и нейната жестиля Саломия, всички са били заточени. Всички са били заточени И така отминава и техния живот. Живот в грях. Аз бих завършил с едни думички на древни римляни, които, гледайки порочния живот на римските граждани, са казали една прекрасна мисъл. Sic transit gloria mundi. Така преминава славата на света. Умният човек и вярващият човек спокойно може да застане и чрез дълбоката си жива вяра, брати и сестри, да се умее да види как преминава славата и на този свят, на който повечето хора робуват, станали са роби. Чести празник!